kuiskaus on semmoinen mun mielestä tosi kaunis ääni.
Mä kuuntelen ASMRaa ja musiikkia, kun mä teen läksyä ja kun mä menen nukkumaan. Se rauhoittaa mua ja saa mut keskittymään paremmin.
Lähtökohtaisesti se musiikki rauhoittaa, joka ei häiritse sua.
Mistä lauluja kaivetaan? Mistä löytyvät tarinoiden juuret? Juuri multaa podcastissa Juurakko yhtye tekee yhdessä musiikkia ja keskustelee vierailijoiden kanssa kappaleiden teemoista. Jokaisen jakson lopussa julkaistaan uusi single. Oppaananne tässä jaksossa toimii Laura Kaartinen. Mikä rauhoittaa ihmismieltä nykyajassa? Tässä jaksossa Juurakko vieraineen pohtii musiikin vaikuttavuutta ihmismieleen ja selvittää keinoja mielen rauhoittamiseen, keskittymiseen ja nukahtamiseen.
Musiikki vaikuttaa minuun monella tavalla. Se voi aiheuttaa hyviä olotiloja, mutta myöskin huonoja olotiloja. Yleensähän tämä, niin kuin tämä kuuntelemani musiikki sisältää myös sanat, että mä pidän siitä, että on laulettua musiikkia. Mutta kyllä mä kuuntelen myöskin ihan niin kuin tämmöistä ambienttia musiikkia.
Koska teemme podcastia Radio Helsingin studiolla, nappasimme käytävältä kokeneen äänityön ammattilaisen Jassan, eli Jyrki Jantusen, ja kyselimme, miten radiotoimittaja pääsee vaikuttamaan musiikkivalinnoillaan kuulijansa mielen tiloihin.
Se on joku semmoinen kappale, josta sulle tulee vain pelkästään hyviä asioita mieleen, joka on semmoinen turvallinen, että sä alat jo, ai että, taitaa olla sunnuntai ja tuore pulla jo tuolla tuoksuu. Ylipäätänsäkin se, että mikä musiikissa on tärkeää, on se, että siinä on selkeästi on semmoinen vahva tunnelma, joka perustuu siihen samaan juttuun kuin kaikki niin kuin rohkeus semmoinen, että sä tiedät, että nämä ihmiset uskoo itsensä niin paljon, että ne kuuluu siitä, että he ovat kotonaan siinä asiassa. Tunne tulee sieltä syvältä, koska se on semmoinen yhteisöllinen kokemus, että miten sä pääset semmoiseen olotilaan, että sun sielu alkaa laulaa. Niin ehkä siinä on kaikessa musiikissa juuri se, että se on sitten semmoinen, että joku tyyppi vetäisee lapuista vaan niin kuin puolihuolimattomasti. Jotkut tietyt instrumentit saattavat herättää jotain epämiellyttäviä mielikuvia. Ja sitten se on vaikea sanoa aina, että mikä siinä oikein on, koska ihmisen mieli on semmoinen, että jos sulle tapahtuu jotain, joka on epämiellyttävää, niin jos se on kovin epämiellyttävää, niin saattaa olla, että sä poistat sen muististasi. Mutta se jää kuitenkin se itu sinne, eli se defenssin takana on sitten kuitenkin se tosiasia, että tämä on ikävä kokemus. Ja sitten jokin juttu triggeröi sen, eli se herää niin kuin se ikävä kokemus. Saattaa olla se naukuva kitara, jonka olet kuullut justiinsa epämiellyttävässä asiassa. Ja sitten, no tämä on varmaan tämmöinen niin kuin kulttuurisidonnainen ongelma. Siis ylipäätänsä kaikkeen ääneen siihen liittyy joku semmoinen kulttuurinen yhteys. Sä kuuntelet niin kuin nuorisomusiikkia siltä pohjalta, että jokainen aika tekee omat pörinänsä. Eli on se sitten ollut punk-rockia tai metallimusiikkia tai rock'n'rollia tai jotain niin kuin teknomusiikkia. Niin siinä on ihmiset tehnyt just sitä, mikä niistä tuntuu. Ja sitten se nuoruuden valtava energia purkautuu semmoisella tavalla, että sitä ei ole kahlittu. Mutta sitten tulee yleensä aina sitten tämä viihdeteollisuus, joka vesittää sen ja tekee siitä jotenkin standardisointia. Tekee siitä poppia, joka menee sitten toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos ja vähän kutittelee sieltä, mutta ei hirveästi. Aamuisin, kun herään kello 16:30, niin kuuntelen Ylen Radio Suomea ja mietin niitä iskelmäkappaleita ja on sillä, että kenen elämästä nämä kertovat, kun ne eivät ainakaan minun elämästäni? Ketä tämä niin kuin oikein sillain stimuloi tämä musiikki? Koska se ei stimuloi mua. Ylipäätänsä taustamusiikissa on juuri se ongelma, että se on taustamusiikkia. Niin mille se on taustamusiikki? Koska siinä on kuitenkin, että sehän musiikin tarkoitus on dramatisoida. Sen on tarkoitus on tehdä sulle tunnelma. Se vääränlainen valinta vääränlaiseen tilanteeseen, niin sehän niin kuin herättää heti se kysymys, että mitä varten tämä on tehty? Miksi tämä on tässä? Ihmiset on Pavlovi-koiri, että okei, kun sotarummut alkaa vrum, 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 siellä, niin silloin tiedetään, että nyt on action tulossa. Että musiikista tehdään niin kuin semmoinen tietynlainen standardi.
Miten sä valitset kappaleet sun radio-ohjelmiin?
Mä lähden jostain, että mitäköhän mä nyt soittaisin. Mutta ennen kaikkea metodihan on se, että me emme valitse musiikkia, musiikki valitsee meidät. Nythän on niinku vaikea aika, että ihmiselle tulee hyvin niinku epämiellyttäviä tunteita venäläisestä musiikista. Slaavilainen melankolia on vaikea niellä niinku tällä hetkellä, koska se herättää ihmisissä niinku epämiellyttäviä yhteyksiä tähän sotaan ja tähän mielettömyyteen. Nyt toimii sellainen musiikki, jossa on rauhallinen, hyvä tunnelma ja jossa on semmoinen niinku sopivasti elämänmyönteinen asennoituminen. Esimerkiksi korona-aikana niin semmoinen funktionaalinen musiikki, semmoinen niin kuin hippaan ja hoppaan ja onpa nyt iloinen meininki, tiedät, semmoinen niin kuin kuntosalin musiikki, niin se ei oikein toiminut tuossa radiossa. Miksei? No kun ne etänä olevat ihmiset, niin ei ne nyt välttämättä, kun ne tekee siitä töitä, niin ei ne halunnut sitten jumpata.
Minkälaista on hyvä etätyömusiikki?
No se on just ehkä sitä, joka luo semmoisen hyvän fiiliksen, missä on niinku tavallaan semmoinen stimuloiva, semmoinen syventävä tunnelma, että se on niinku, sulle ei tule semmoista olotilaa, että tämä nyt häiritsee. Et kun moni ihminen on sillä, että en mä pysty kuuntelemaan niinku radiota samaan aikaan, kun mä teen. En mäkään pysty, niin kuin jos mä kirjoitan jotain, niin en mä pysty kuuntelemaan musiikkia, jossa lauletaan suomen kielellä, koska ne sanat tulee sieltä. Niin se ihmisen mieli menee, että sä kuulet jonkun jutun ja se ottaa sut mukaan, että sit jos sun pitää keskittyä johonkin, niin silloin jollekin ihmiselle ei musiikki toimi ollenkaan. Mutta jollekin se vaatii semmoisen, että siinä on semmoinen niin kuin hyvä, se hänen hyväksymänsä tunnelma. Jonka äärellä hän tuntee olevansa rauhallinen ja itsevarma olotila ja näin. Siitä kai siinä on kysymys.
Musiikin kuunteluun tarvittavat taidot ovat synnynnäisiä ja häviävät meiltä viimeisenä. Aivotutkijat ovat olleet kiinnostuneita musiikin vaikutuksesta aivoihin. Musiikin käsittelyyn osallistuvat lähes kaikki aivojen osat, sanoo Helsingin yliopiston apulaisprofessori Teppo Särkämö Aivopankki-podcastissa. Musiikki taitaakin olla vahvempaa kamaa kuin mitä tähän asti ollaan ajateltu, toteaa puolestaan aivotutkija Minna Huotilainen. Varsinkin lempimusiikilla saadaan aktivoitua aivojen alkukantaisimpia osia, eli mielihyvää tuottavan palkkiojärjestelmän alueita.
Mä käytän musiikkia eniten niin kuin erilaisten vireys- tai tunnetilojen houkutteluun. Mulle musiikki liittyy eniten ehkä energisoimiseen, jos mä haluan itseni tekemään jotain. Ei niinkään rauhoittumiseen.
Mäkään en koe, että musiikki tarjoaa mulle semmoista rauhoittumisen elementtiä. Ehkä se liittyy omaan työhön. Mutta että just se semmoinen energian
nostaminen, että jos kuuntelee vaikka jotain musaa, mitä sä oot nuorena kuunnellut ja saanut siitä hirveät kiksit, niin vielä tänä päivänäkin se saa veren kuohumaan.
No kyllä se musiikki kuunneltuna, varsinkin live-musiikki, vaikuttaa tosi paljon kaikenlaiseen vireystilaan, myös keskittymiseen. Ja mulle eniten keskittymistä aiheuttaa tai saa aikaan pitkän estetiikan musiikki. Eli kun kuuntelee vaikka jotain pitkää runolaulua ja on siinä hetkessä tarinan syleilyssä pitkän aikaa, niin sellainen musiikki saattaa aika lailla sellaisen vähän transsin kaltaiseen tilaan, että on hetken tai aika pitkänkin hetken poissa. Myös ihan tuommoinen niin kuin rytmi vaikuttaa mulla niin kuin rauhoittavasti. Liittyisikö se sitten tähän, että vaikka jonkun tämmöisen kehärummun rytmi tai muun, mitä voi kuunnella niin kuin pidemmän aikaa, niin tämmöiseen sydämen lyöntitiheyteen tai sydämen lyöntiin liittyviin asioihin ihan tuolta kohdusta asti.
Mulla se on ehkä vähän kausiluonteista, että jos kun musiikki on työtä, niin ehkä silloin kun on paljon erilaisia musiikkiprojekteja menossa, niin silloin se vasta-ääni on se hiljaisuus, mutta sitten taas jos hakee jotain inspiraatiota, niin sitten se taas on tietyn tyyppinen musiikki ja se voi olla hyvin erilainen, hyvin hyvin erityylistä materiaalia. Ja sitten taas, jos mulla on semmoinen vaihe, että on paljon opeteltavaa, esimerkiksi hirveän paljon materiaalia päässä, eri biisit ja pitää oppia paljon ulkoa, niin sitten saattaa olla, että vasta niin kuin reaktiona, vastavoimana ja rauhoittavana elementtinä on just joku tosi uptempo ja John Coltranein soolot jotenkin rauhoittaa siinä virtaviivaisuudessaan. Niin hyvin erityyppinen musiikki. Mutta nimenomaan musiikki, että sitten taas mä en jaksa kuunnella puhetta. Et esimerkiksi äänikirjat ei toimi mulle, vaan mun täytyy sitten lukea. Ja se saattaa sitten taas olla rauhoittavaa, kyllä.
Mä käytän itse musiikkia tämmöisen tunteiden säätelyyn tai itsensä kanssa keskusteluun. Usein ehkä surullisten ja semmoisia hankalien tunteiden kanssa, niin musiikki auttaa käsittelemään ja niin kuin keskustelemaan itseni kanssa. Mutta niin kuin Anna sanoit, että myös hiljaisuus on aika tärkeä, niin kyllä, että en pysty kuuntelemaan musiikkia vaan taustamusiikkina, vaan sitten keskittyen.
Jos työpaikalla vaikka kuuluu musiikkia seinän takaa samalla, kun itse yrittää opettaa, niin voin kyllä sanoa, että ainakin oman huomion se vie niin täysin sit sinne, mitä kuulee. Että saattaa lause katketa kesken, eikä muista, mihin oli menossa. Että jotenkin se rytmi ja harmoniat ja sanat ja kaikki vie mennessään sen keskittymisen. Mulla tuli tuosta hiljaisuudesta vielä mieleen, että ton tinnituksen vuoksi mä en oikeastaan tiedä, mitä hiljaisuus on. Että mä voin vaan kuvitella, miltä se täyshiljaisuus kuulostaa. Että lähimmäs sitä pääsee just jossain metsässä tai merellä. Että se ei ole täysi hiljaisuus, vaan siellä on ne luonnon äänet. Syksy vanhenee, pohjimmoillaan kuurahapse. Syksy vanhenee, hengitys jätää ilmaan. Syksy vanhenee, pian syntyy uusi talvi.
Mulle kyllä kaikista eniten häiriötä aiheuttaa sellaiset ennakoimattomat, aika kova ääniset jylyt, melut, esimerkiksi rakennusmeteli, jota ei voi niin kuin ennakoida.
Mua häiritsee, kun mä yritän nukahtaa veneessä ja mä kuulen siitä lähestyvästä ininästä, että kajuuttaan on eksynyt kutsumattomia vieraita ja yöllä on odotettavissa verenimiäiset. Toisaalta myös semmoinen täysi hiljaisuus, mikä enteilee ukkosen silmässä pahaa myrskyä, niin sekin on tosi häiritsevän pelottavaa.
Päällekkäiset äänet, jos ne on jotenkin, estää keskittymisen itse asiaan, että jos puheen päälle tulee musiikkia tai taustalle, niin ei oikein tiedä, että mihin keskittyisi. Ylipäätään kaikki ehkä semmoinen teollinen tasainen ääni häiritsee luonnon äänet, luonnolliset äänet, ilmaavat, hengittävät äänet. Ehkä se liittyy myös rytmiin, jos on hengittävä ja ilmava rytmi vaikka musiikissa, niin se rauhoittaa, auttaa keskittymään.
Mulle häiriötä aiheuttaa omassa päässä soivat biisit, koska se soi siellä oikeastaan tauotta aamusta iltaan. Nukkumaan mennessä ja ensimmäisenä aamulla herätessä on joku biisi mielessä. Ehkä tässä tapauksessa voisi sanoa, että äänisaastetta, mikä on tarttunut sinne päähän vaikka sen edellisen päivän aikana tai viikon aikana. Koska se oma auditiivinen työskentely on jatkuvaa, niin sitä työstää tavallaan sitten vapaa-ajalla ja hiljaisuudessakin.
No sen mä huomaan, että niinkin hiljainen ääni kuin kellon tikitys. Mun alkaa aina tehdä mieli tekemään, naputtamaan kaikenlaisia rytmejä siihen, sellaista polyrytmiikkaa. Eli yöllä, jos pitää alkaa nukkua ja kuuluu kellon tikityksen kahden oven takaa, seinän kellon tikityksen. Siellä on semmoiset rumpusoolot päässä, että uni ei varmasti tule.
Mulle taas sekuntiviisarin tikitys hiljaisessa mökin tuvassa on todella rauhoittava.
Mä oon Annan kanssa samaa mieltä. Kellon äänet on ihan sieltä. Kun mä meen johonkin esimerkiksi äidilleni kylään, niin mä kerään kaikki kellot seiniltä ja vien ne mahdollisimman kauas siitä huoneesta, missä mä nukun. Koska mä alan keskittyä siihen kellon ääneen silloin, kun pitäisi keskittyä nukkumiseen.
Se on kellosta kiinni.
Se on kellosta kiinni.
Nykymodernimmat kellot, ei semmoiset niinku raksun muoviset kellot, mutta vaan vanhat seinäkellot. Mä lähden Kaisan kelkkaan kyllä tässä.
Mä oon analysoinut tämän omassa elämässäni sillä tavalla, että ylioppilaskokeitten jälkeen mä jätin kellot. Mulla ei ole ollut sen jälkeen edes rannekelloa.
Mulla sellainen niinku ei-rauhoittava ääni on... No, nämä perinteiset kirskuvat, kynsiä tai liitutaulua vasten painetaan tai muut tällaiset niin kuin tavallaan vihlasevat äänet, niin aiheuttaa suuria vilunväristyksiä ja semmoista niin kuin inhoreaktion. Ja sitten myös sellaiset äänet, jotka esimerkiksi maiskutus ihan korvan juuressa tai... joku supsutus tai muu, niin mulle tällaiset äänet ei ole rauhoittavia, vaan jotenkin vähän semmoisia inhottavia. En osaa sanoa, mistä se johtuu, mutta en pidä myöskään niskaan puhalteluista, enkä muista tämmöisistä. Että siitä tulee fyysinen reaktio, aivan semmoinen niin kuin inhoreaktio. Se on jännä juttu.
Että omat rajat ikään kuin ylitetään sen äänen, tuomalla se ääni liian lähelle.
Se on varmaan just tällainen. Tuntuu, että siihen ei ole itsellä raja. Ja näissäkin mainokset, jotka käyttää tämmöisiä kikkoja, niin ei ole kyllä, ei me kyllä, mä en mene ostaa sit sitä tuotetta kyllä. Se aiheuttaa vastareaktion.
Mä oon joskus kuunnellut ASMR:ää kokeilumielessä, koska mun lapset kuuntelee sitä rauhoittuakseen. Ja on siinä niin kuin jotakin, mikä muakin niin kuin rauhoittaa ja saa semmoisen tunteen niin kuin joku... harjaishellästi mun hiuksia, että tulee semmoinen kihelmöinti päänahkaan. Ei kaikista äänistä. Mutta mä muistan, kun lapsena mun äiti lauloi mulle iltalauluja ja mä aina pyysin sitten laulaa sen saman moneen kertaan. Että sitten kun se toistu ja se tuttuus ja äidin ääni, niin se mua rauhoitti ja varmaan rauhoittaisi edelleenkin. Että mä oon omille lapsille laulanut aina iltalauluja, koska mulla itsellä on semmoinen kokemus siitä, että se rauhoittaa.
Mä oon Kaisla ja mä oon tehnyt parin vuoden ajan YouTubeen ASMR-videoita ja lisäksi mä olen muusikko ja opiskelen musiikkipedagogiksi ja teen myös TikTokkiin mielenterveyssisältöä. Eli ASMR tulee sanoista Autonomous Sensory Meridian Response, eli tarkoittaa autonomisia rauhoittavia aistielämyksiä. Eli monilla se ilmenee niin, että täältä jostain päänahasta alkaa sellainen kihelmöivä tunne, joka sitten leviää kehoon. Ja se on semmoinen niin kuin mielihyvän tunne, mutta se ei ole seksuaalinen tunne, että se on semmoinen rauhoittava. Ja sitten toisaalta ASMR tarkoittaa sitten myös tätä genreä. Mä olin kuullut aikaisemmin ASMRstä jo ehkä 3 vuotta sitten ja tiesin hämärästi, mitä se tarkoittaa, mutta kunnolla mä pääsin siihen maailmaan vasta sitten 2020 helmikuussa. Silloin mä katsoin ekaa kertaa ASMR-videoa ja aluksi mä olin aika järkyttynytkin siitä, että se tuntui jotenkin todella intiimiltä, että ihan tuli niin kuin häiritsevän lähelle, että kun tuntui siltä, että joku oikeasti kuiskaa mun korvaan ja koskee mun korviin erilaisilla esineillä ja se tuntui jotenkin todella omituiselta ja intiimiltä. Mutta sitten joku siinä kuitenkin alkoi kiehtomaan, että se oli samaan aikaan jotenkin häiritsevää ja kiehtovaa. Ja sitten mä aloin katsoa enemmän niitä videoita ja ei siinä sitten mennyt kuin viikko siitä, kun mä olin ekaa kertaa katsonut ASMR-videoa, kun mä olinkin jo julkaissut ensimmäisen oman videoni, että tosi nopeasti tuli sellainen fiilis, että mä haluan lähteä itse tutkimaan ja kokeilemaan tätä juttua. Mä tykkään itse, jos mä oon vaikka stressaantunut tai semmoinen levoton olo, eikä oikein osaa rauhoittua, niin mua itseäni rentouttaa sellaiset aika intensiiviset, esimerkiksi jotkut korvien kaiveluvideot, missä oikeasti tuntuu siltä, että joku oikeasti koskee mun korviin ja kaivelee mun korvia, että jotenkin se on aika voimakas se tuntemus, niin sitten se saa jotenkin rentoutumaan ja ajatukset niin kuin siihen tuntemukseen, niin sitten vähän se oma pää rauhoittuu siinä. Ja sitten mä myös esimerkiksi käytän vaikka opiskelun tausta äänenä ASMR, jotain sellaista, missä ei ole puhetta. Ja sitten mä tykkään semmoisia kuiskailuvideoita, missä sitten ihan höpötellään niitä näitä, niin sellaisia tykkään kuunnella ihan niin kuin viihtymistarkoitukseenkin myös, että ihan samaan tarkoitukseen kuin vaikka jotain podcasteja. Ja mä saan itse tosi harvoin niitä semmoisia ASMR-tuntemuksia, en niitä semmoisia kihelmöintejä, mutta mua ne rentouttaa, vaikka mä en siis saakaan niin usein edes niitä tinglejä tai niitä. ASMRssä usein on tosi tärkeää se videon ja äänen yhteys ja se, että se videon tekijä luo sen vaikutelman, että mä oon tässä just sua varten ja me ollaan tässä yhdessä ja että mä oikeasti esimerkiksi silitän sua, että jos mä silitän sitä kameraa, niin sitten siitä tulee sille katsojalle se olo, että mä silitän häntä esimerkiksi kädellä tai sitten vaikka meikkisiveltimellä. Että siinä on, se video on tosi tärkeässä roolissa, just siinä yhteyden ja luottamuksen ja sellaisen turvallisuuden tunteen luomisessa. Ja sitten esimerkiksi on paljon semmoista roleplay-tyyppistä ASMR, missä esimerkiksi katsoja tulee meikattavaksi ja sitten ASMR-tekijä meikkaa sitten katsojan, niin siinä videolla luodaan se vaikutelma, että me ollaan oikeasti tässä tilassa nyt yhdessä. Ja että se voi myös olla semmoinen, että voi myös helpottaa yksinäisyyden tunnetta, kun tulee sellainen olo, että olisi niin kuin yhteys toiseen ihmiseen. Ja monet sitten saa niitä ASMR-tuntemuksia nimenomaan niistä visuaalisista triggereistä, eli esimerkiksi jostain käsiliikkeistä tai meikkisiveltimen, jos meikkisiveltimellä sivelee sitä kameraa. Mutta monet toki sitten kuuntelee kyllä myös ihan ilmankin kuvaa. Mä uskon, että se on tärkeää, että se tekijä tuntuu tutulta ja turvalliselta niin, että sä voit rauhoittua ja rentoutua. Ja sä tiedät, että se ei vaikka yhtäkkiä päästä jotain tosi kovaa ääntä, että sä voit sillä tavalla niin kuin luottaa siihen, että se pitää susta hyvän huolen. Ja sitten se tulee se tunne, että ihan kuin siellä olisi kaveri, joka juttelee. Kun mä oon itse muusikko, niin mua totta kai rauhoittaa myös musiikin kuuntelu, mutta ASMR:ssä sitä mä pystyn eri tavalla ehkä rentoutumaan ilman, että mä analysoin kauheasti sitä, mitä mä kuulen. Ja sitten kun siinä on se, että se tulee niin lähelle, että kun se tuntuu oikeasti siltä, että ne äänet ja että ihan kuin joku oikeasti koskisi mun korviin ja kuiskisi mun korvaan, niin se tulee vielä paljon lähemmäs kuin musiikki. Et siinä tulee eri tavalla se tunne, että joku on oikeasti siinä mun lähellä. Hei, mä haluan sut.
Miten juurakko voisi tehdä mahdollisimman rauhoittavan, rentouttavan ja jopa unettavan kappaleen?
Inspiraationa siihen ihan alkuun, kun Eijan kanssa lähdettiin yhdessä soittamaan, otettiin myös Vilhelmiina Halosen, Halosten suvun matriarkan tai äidin kantelemelodiaa. Ja sieltä valikoitui sellainen valssi, joka on hänen soittamanaan tiedetty. Ja se valssi on paljon soitettu, mutta me päädyttiin se muokkaamaan niin, että sieltä tulee tavallaan semmoinen fragmentti ja idea siitä Vilhelmiinan soitosta.
Suurin osa noista Vilhelmiinan sävelmistä hän on tallennettu hänen lapsiltaan, esimerkiksi viulisti Heikki Haloselta. Vilhelmiina opetti myös ilmeisesti kaikki lapsensa soittamaan ja rakastamaan kanteletta. Se on ollut tärkeä siinä koko perheessä sen lisäksi, että Vilhelmiina on sitä siellä kotioloissa paljon soitellut.
Hauska yksityiskohta on se, että Vilhelmiina ei suostunut koskaan soittamaan Jean Sibeliukselle, vaikka he siellä Halosen niemessä sitten samoilla seudulla asusteli jossain vaiheessa.
Mutta sitten nämä lapset soitti ihan oikeasti on tietoa soittohetkistä Sibeliuksen kanssa ja sitten on syntynyt muun muassa tähän valssiin Sibeliuksen semmoinen viuluoplikaatto. Sitten tuli syntymäpäivä, lahja Juhani Aholle.
Se mielikuva varmaankin siitä tuvasta, missä äiti soittaa lapsilleen, niin toi mieleen semmoisen, siellä jossain nurkassa on joku rukki ja siellä samassa tuvassa tapahtuu kaikki muukin sen perheen työskentely, niin jotenkin, olisiko siitä lähtenyt se kehruu-ajatus ja lähdettiin katsoa, mitä löytyy tekstejä tuolta vanhoista runoista. Anna rullan ruikuttaa, kehravarren keikuttaa. Siinä oli jotenkin semmoinen samantyyppinen rytmi kuin teidän luomassa biisissä.
Jos mä muistelen oikein, niin oli sellaisia vaiheita sitten, että tosiaan läheteltiin biisiä toisillemme ja oli näitä tekstinteko-osioita ja Kaisalta tuli melodiaa ja sitten multa tuli melodiaa tähän kehrulaulu, tuutulaulu akselille ja sieltä tuli sitten myös tämmöiset kaksi erilaista säkeistöä tai melodia-aihiota, jotka tällä hetkellä kuuluu sitten sekä sen kehtolaulun että kehrulaulun melodiikassa. Jostain tuli mieleen sellainen, että mitä se äiti laulaisi niille lapsille ja miten se haluaisi toivottaa niille, että te kyllä pärjäätte tässä elämässä. Ja siihen tuli nämä tavallaan tämmöinen vanhan kansan viisauksia, että teet sitä, mistä eniten tykkää tai hyvää työtä tai kyllä se rulla ruuan tuo. Kyllä se, mitä sä päätät tehdä ja missä sä oot hyvä, niin se tuo sitä hyvää elämässä. Semmoisia toivotuksia sinne myöskin jotenkin näiden laulujen hienojen metaforien myötä, että kyllä on osattu metaforia laittaa vanhassa runolaulu maailmassa. Ja ne tekstit on siis SKVR:stä poimittuja eri alueiden, että me ei oltu niitä määritelty mitenkään tässä sitten miksikään juuri alueeksi siinä mielessä.
Vilhelmiina itse koskaan ollut taiteilija. Miten määrittelemme taiteilijuuden, jos nyt mietitään tämmöinen suora silta tähän nykypäivään, että helpommin löytyy alustoja naistaiteilijoille varsinkin. Se rooli voi olla taiteilija ja samalla myös sitten mahdollisesti äiti. mutta tuohon aikaan ehkä ei Vilhelminalla ollut niin kauheasti mahdollisuuksia. Ja sen takia hän sitten teki sitä musiikkia, kun sanoitte sitten tilaustyönä, mutta niin se rooli oli naisella erilainen. Tästä tulee mieleen mun oma mummi, joka aina halusi olla. Unelma oli muusikkous ja nimenomaan laulajuus. Ja hän mainitsi siitä useaan otteeseen. Ja se oli semmoinen pitkäaikainen unelma, joka sitten ei koskaan päässyt täysin täyttymään, vaikka hän sitten loppuaikoina kotiseuduillaan niin toimi solistina Porvoon naislaulajissa hyvin, hyvin monta vuotta. Mutta mielenkiintoista, miten ajat muuttuvat ja minkälaiset mahdollisuudet meillä nykyään on naisina.
Ja sä saat nyt laulaa mummon laulamattomat laulut.
Kyllä.
Ole hiljaa lapsi nukkuu.
Jos lapset oli levottomia, niin Vilhelmiina kaivoi kanteleen pöydälle ja soitti jotain rauhoittavaa melodiaa ja lapset hiljeni kuuntelemaan. Voi kun se olisi niin helppoa nykypäivänäkin.
Mut legendat on aina legendoja ja pienet Pekka Haloset sun muut Halosen perheen taiteilija Vesat siellä on istunut pöydän alla ja kuunnelleet äidin soittoa. Kantele resonoi hienosti muuten pöytään vasten. Siinä on ollut varmaan ihan fyysinen kokemuskin.
Mä oon Haapavedellä kokenut tuon Pokelan Martin kotitalossa. Siellä oli vankka semmoinen jykevä pirtin pöytä. Ja
istuit sen alla. Ja
me mentiin sinne alle kuuntelemaan. Meillä oli harjoitukset siellä. Mutta sitten mentiin ihan tarkoituksella kuuntelemaan sinne pöydän alle, kun Martti soitti. Se oli huikea kokemus.
Kuuntelit Juuri multaa -podcastia. Juurakko-yhtyeeseen kuuluvat Laura Kaartinen, Eija Kankaanranta, Kaisa Saarikorpi, Minsku Tammela ja Anna Viiksteen. Kiitokset jakson vierailijoille Kaislalle ja Jyrki Jantuselle. Äänensä jaksoon antoi myös Ren Saarikorpi. Kehruulaulu kappaleen sävelsi Juurakko. Sanoituksissa on käytetty lähteenä Suomen kansan vanhoja runoja. Juuri multaa -podcastin tekoa ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Porvoon kaupunki. Kiitämme yhteistyöstä Radio Helsinkiä. Juuri multaa -podcastin tuottajina toimivat Juurakko ja Paula Susitaival. Juurakon kotisivut löytyvät osoitteesta juurakkoband.fi.